Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Buyuk Britaniya rus oligarxlarining mamlakatdagi mulklariga sanksiya qo'yishni rejalashtirayotgani haqida xabar bergandik. Rasmiy Moskva Londondagi bu bayonotini bee'tibor qoldirmadi. Kreml Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Li Strasning Rossiya kompaniyalariga yangi sanksiyalar qo'llash haqidagi bayonotini biznesga hujum deb baholamoqda. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov bayonotni izohlab, hamma narsani o'z nomi bilan atashga chaqirdi. Sanksiyalar bu qonuniy va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi qarori bilan rasmiylashtirilgan narsa. Bu holatda gap biznesga yashirin hujum haqida ketmoqda deya ta'kidlagan matbuot kotibi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya London aytganidek, rus biznesiga qarshi cheklovlar qo'llasa, Moskva ham munosib javob beradi. Birgina davlatning Rossiya biznesiga hujumi albatta javob choralarini nazarda tutadi va bu choralar faqat o'z manfaatlarimizni hisobga olgan holda, kerak bo'lsa, o'z manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda shakllantiriladi degan Peskov. Ma'lumot uchun, Buyuk Britaniya Kremlni qiziqtirgan har qanday kompaniyaga qarshi cheklov choralarini ko'rish rejalarini ochiqladi. London Putinga yaqin biznes elita va Rossiya rejimi manfaatlarini ilgari suruvchi korxonalar sanksiyalardan yashirina olmasligini ta'kidladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.